Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Sizlar bilan yana suhbatlashish baxtiga muyassar bo'lganimizdan xursandmiz. Bugungi suhbatimizni tayyorlash chog'ida menga bir narsa ochildi va endi doim shu narsaning paydan bo'lishga qaror qildim. U nima ekan deysizmi? Suhbatimizni oxirigacha eshitsangiz, siz ham mening qarorimga qo'shilasiz. Buni boshlashdan oldin 2-chi shohlar 6-chi bobda nima bo'layotganini qisqacha aytib o'taman. Aram shohi Isroilga qarshi jang qilayotgan edi. U Isroil xalqi va shohi qanday qilib hammasini oldindan bilib olayotganini tushuna olmasdi. Aram shohi so'radi: "Menga aytinglarchi, qaysi biringiz Isroil shohi bilan aloqadasiz?" "Hech qaysimiz, shoh janoblari", dedi lashkar boshlaridan biri. "Bu Isroildagi payg'ambar Elishayning ishi. U hatto yotoqxonangizda aytgan gapingizni ham Isroil shohiga ayon qilib turadi. Ular nima bo'layotganini bilishadi.
Boringlar, uning qayerdaligini bilib kelinglar", deb buyurdi Aram shohi. "Men birontasini yuboraman-da, uni qo'lga tushiraman." Shundan keyin Elishay dotanda deb shohga xabar yetkazdilar. Aram shohi o'sha yerga otliqlar, jang aravalari va katta kuch jo'natdi. Ular tunda kelib shaharni o'rab oldilar. Tongda payg'ambarning xizmatkori o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Qarasa, shahar atrofida otliq lashkarlar, jang aravalari turibdi. Shunda xizmatkor: "Ivoh, hazratim, endi nima qilamiz?" deb so'radi. U o'lgidek qo'rqib ketgan edi. "Qo'rqma", dedi Elishay, "chunki bizning himoyachilarimiz ularnikidan juda ko'p." Keyin Elishay iltijo qildi: "Ey egam, xizmatkorimning ko'zini och, u ko'rsin." Egamiz xizmatkorning ko'zini ochib yubordi. Elishay va uning xizmatkori atrofidagi qirlar, olovli otlar va jang aravalariga to'lib ketganini xizmatkor ko'rdi.
"Nima bo'layotganini angladingizmi? Agar Xudoning huzurida bo'lsangiz, Xudoning nazaridagi narsalarni ko'ra olasiz. Xudoning nazari bilan qaraganingizda hamma narsa o'zgaradi. Bu esa ruhiy ko'zlar yoki tanaviy ko'zlar bilan qarashga bog'liq. Bugun sizlar uchun ibodatim shuki, sizlar o'z hayotingizda Xudoning marhamatini, ya'ni uning huzurida bo'lishni qo'ldan boy bermang. Har qanday vaqtda siz tasavvur qila olmaydigan tarzda Xudo o'zini namoyon qilishi mumkinligini biling. Siz o'zingiz uning huzurini yarata olmaysiz. Oldindan bilmaysiz va buni amalga oshirish qo'lingizdan kelmaydi. Hayotingizda uni paydo qilish uning qo'lida. Chunki u sizning kimligingizni, qayerda ekaningizni va hayotingizda nima qilmoqchiligingizni o'zi biladi. Agar hech qachon uni o'zingizning najotkoringiz deb ishonmagan bo'lsangiz, "Menda bunday bo'lmaydi, men bularni tushunmayman" deyishingiz mumkin.
Bu tabiiy, negaligini bilasizmi? Chunki siz Xudo bilan munosabat qila olmaysiz. Agar siz iymonli bo'lmasangiz, ichingizda uning ruhi bo'lmaydi. Shuning uchun ham u bilan muloqot qila olmaysiz. Qudratli Xudo bilan munosabat qilish uchun esa uning Masih orqali siz uchun qilgan qurbonligini qabul qilishingiz kerak. Ana shundagina Xudoni tushunishingizga yordam beradigan muqaddas ruhga ega bo'lasiz. Men bu hikoyadan o'rgangan va ibodatlarimda so'rashga qaror qilgan haqiqatimni siz ham bilib oldingiz. Ha, bu ruhiy ko'zlarning ochilishi haqidagi qarordir. Biz hayotimizga kelgan har qanday qiyinchilik yoki muammoga ruhiy ko'zlar bilan qarasak, hammasi Xudoning qo'lida va uning irodasi bilan bajo bo'layotganini va o'zimiz qanday harakat qilishimiz kerakligini bilib olamiz. Salomat bo'ling.